Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 25. Ibyo ku ngoma ya Amasiya. Amasiya yari amaze imyaka 25 avutse ubwo yatangiraga gutegeka, amara imyaka 29 i Yerusalemu ari ku ngoma, kandi nyina yitwaga Yehoyadani w'i Yerusalemu. Akora ibishimwa n'Uwiteka, abikorana umutima utunganye, ariko si rwose. Bukeye amaze kuganza ku ngoma, ahora abagaragu be bishe se ari umwami. Ariko ntiyica abana babo, ahubwo agenza nk'uko byanditswe mu mategeko yo mu gitabo cya Mose, uko Uwiteka yategetse ati, ba se ntibakicwe babahora abana babo, kandi abana ntibakicwe babahora ba se, ahubwo umuntu wese azicwe bamuhora icye cyaha. Kandi Amasi yateranya Abayuda bose n'Ababenyamini, abatunganya uko amazu ya ba sekuruza yari ari, ngo bategekwe n'abatware batwara 1,000,000 n'abatwara 100,000, abari bamaze imyaka 20 bavutse n'abayisagije, arababara abona ari abagabo batoranijwe 3,000 babasha gutabara, bagatwara 10,000 n'ingabo. Kandi agurira abagabo bo mu Bisirayeli b'abanyambaraga b'intwara 1,000,000, atanga italanto z'ifeza 100. Hanyuma haza umuntu w'Imana aramusanga aramubwira ati, mwami, ntukundira ingabo z'Abisirayeli ko mujyana, kuko Uwiteka atari kumwe n'Abisirayeli, bisobanurwa ngo Abefurayimu bose. Ariko niwanga ugatabarana nabo, nubwo warwana intambara ufite ubutwari bungana bute, Imana izagutsinda imbere y'ababisha, kuko Imana ifite ububasha bwo gutabara n'ubutsinda. Amasi yasubiza uwo muntu w'Imana ati, ariko si by'italanto 100 nahaye ingabo z'Abisirayeli bibaye bite? Umuntu w'Imana aramusubiza ati, Uwiteka abasha kuguha izizirutaho cyane. Nuko Amasi yarobanura izo ngabo zari zije aho ari zivuye i Bwefurayimu ngo zisubire iwabo. Nicyo cyaziteye kurakarira Abayuda, zisubira iwabo zifite umujinya mwinshi. Maze Amasiya yiyungamo atabarana n'abantu be, bajya mu kibaya cy'umunyu, yica mu Baseyiri abantu inzovu. Abayuda bafata mpiri abandi inzovu, babajyana hejuru y'igitare, babajugunya babashungura munsi yacyo, maze bose baravunagurika. Ariko ingabo Amasiya yashubijeyo ngo zidatabarana nawe, zitera imidugudu y'i Buyuda uhereye i Samariya ukageza i Betihoroni, ziyicamo abantu 3,000, banyaga iminyago myinshi. Nuko hanyuma Amasiya atabarutse kwica Abedomu, azana ibigirwamana by'Abaseyiri arabishinga ngo bibe imana ze, arabipfukamira abyosereza imibavu. Nicyo cyatumye uburakari bw'Uwiteka bukongerera Amasiya, amutumaho umuhanuzi aramubwira ati, niki gituma ushaka imana zitakijije bene so amaboko yawe? Akivugana nawe, umwami aramubaza ati, hari ubwo twagushyize mu bajyanama b'umwami? Ceceka utavaho kubitwa. Nuko umuhanuzi araceceka aravuga ati, nzi yuko Imana yagambiriye kukurimbura, kuko ugenje utyo ntiwumva inama yanjye. Abayuda n'Abisirayeli barwana. Bukeye Amasiya umwami w'Abayuda ajya inama, atuma kuri Yehowasi mwene Yehowahazi mwene Yehu umwami w'Abisirayeli ati, vayo twibonanire. Yehowasi umwami w'Abisirayeli atuma kuri Amasiya umwami w'Abayuda ati, igitovu cy'i Lebanoni cyatumye ku mwerezi w'i Lebanoni kiti, umuhungu wanjye umushyingira umukobwa wawe. Bukeye inyamaswa y'i Lebanoni irahanyura ikandagira icyo gitovu. Uvuga yuko mwanesheje Abedomu, umutima wawe wishyira hejuru urirarira, noneho wihamira iwawe. Niki gituma wishyira mu bitari ibyawe ngo bikugirire nabi, ukagwa wowe ubwawe hamwe n'Abayuda? Ariko Amasiya ntiyabyitaho, kuko byaturutse ku Mana ngo ibahane mu babisha babo, kuko bashakaga imana z'Abedomu. Nuko Yehowasi umwami w'Abisirayeli arazamuka atera Amasiya umwami w'Abayuda, bahanganira i Betishemeshi y'i Buyuda. Abayuda baneshezwa imbere y'Abisirayeli barahunga, umuntu wese ahungira mu ihema rye. Maze Yehowasi umwami w'Abisirayeli afata Amasiya umwami w'Abayuda mwene Yowasi mwene Yehowahazi, amufatira i Betishemeshi, amujyana i Yerusalemu, asenya inkike z'i Yerusalemu uhereye ku irembo rya Efurayimu ukageza ku irembo ryo ku nkokora, hose hari 400. Anyagiza habu n'ifeza byose n'ibintu byose basanze mu nzu y'Imana no kwa Obededomu no mu nzu y'umwami, anyaga n'abantu b'integano babingwate, asubira i Samariya. Nuko Amasiya mwene Yowasi umwami w'Abayuda amarinda imyaka 15 Yehowasi mwene Yehowahazi umwami w'Abisirayeli amaze gutanga. Ariko indi mirimo ya Amasiya iyabanje n'iyaherutse, mbese ntiyanditswe mu gitabo cy'abami b'Abayuda n'ab'Abisirayeli? Kandi uhereye igihe Amasiya yarekaga gukurikira Uwiteka, bamugambaniraga ari i Yerusalemu, ahungirira Kishi, ariko bohereza abo kumukurikirira Kishi bamutsindayo, maze bamuzana ku mafarashi, bamuhamba hamwe na ba sekuruza mu mudugudu wa Dawidi.